Գլուխ 6-րդ. Կադրուսի պատմածը. «Նախ եւ առաջ», ասաց Կադրուսը, «պետք է ձեզ խնդրեմ, պարոն աբա, որ ինձ մի խոստում տաք»։
«Ինչ խոստում»?»
հարցրեց աբան։ «Եթե դուք երբևէ օգտվելու լինեք հայտնած ըստեղեկություններից, ապա ոչ ոք չպետք է իմանա, որ դրանք ինձանից եք լսել. Այն մարդիկ, որոնց մասին պիտի պատմեմ, հարուստ են ու զորավոր, և եթե մատով իսկ դիպչեն ինձ, ապակուպես կպշրեն»։
«Անհոգ եղեք», ասաց աբան։ «Ես քահանա եմ, և գաղտնիքները մեռնում են իմ կրծքում. Իմացեք, որ մենք այլ նպատակ չունենք, քան միայն արժանավորապես կատարել մեր բարեկամի վերջին կամքը. Խոսեցեք ոչ ոքի չխնայելով, բայց և առանց ատելության. Ասացեք ճշմարտությունը, միմիայն ճշմարտությունը. Ես չեմ ճանաչում և, հավանաբար, երբեք չեմ ճանաչի այն մարդկանց, որոնց մասին պատմելու եք. Բացի դրանից, ես իտալացի եմ, այլ ոչ թե ֆրանսիացի. Պատկանում եմ Աստծուն, այլ ոչ թե մարդկանց. Ես վերադառնալու եմ իմ վանքը, որտեղից դուրս եմ եկել միայն ու միայն հանգուցյալի վերջին կամքը կատարելու համար»։ Այդ համոզիչ փաստարկներն ըստ երևույթին Կադրուսին փոքր-ինչ վստահություններ շնչեցին։ «Եթե այդպես է, ես պետք է փոխեմ ձեր համոզմունքն այն բարեկամության մասին, որ խեղճ Էդմոնն այնքան անկեղծ ու անդավաճան էր համարում»։ «Խնդրում եմ, սկսեցեք նրա հորից», ասաց աբան։ «Էդմոն ինչ շատ է պատմել ձեր ունու մասին. Նա ջերմորեն սիրում էր նրան»։ «Դա տխուր պատմություն է», ասաց Կադրուսը գլուխ նորորելով։ «Սկիզբը երևի գիտեք»։
«Այո», պատասխանեց աբան։
«Էդմոնը ինձ պատմել է այն մասին, ինչ տեղի է ունեցել մինչ այն պահը, երբ նրան ձերբակալել են Մարսելի մոտ գտնվող մի փոքրիկ պանդոկում, ռեզերվում.
Այսօրվա պես աչքիս առաջ է»։
«Կարծեմ դա տեղի է ունեցել նշանդրեքի օրը»։
«Այո»։ Եվ ուրախ սկսված ճաշկերույթը տխուր վերջացավ։ «Չորս զինվորի հետ ներս մտավ ոստիկանական կոմիսարը և Էդմոնին ձերբակալեց»։
«Հենց այդտեղ էլ սպառվում են իմ ունեցած տեղեկությունները», ասաց քահանան։ «Դանտեսը գիտեր միայն այն, ինչ անձամբ իրեն էր վերաբերում, քանզի այլևս երբեք չէր տեսել ասածս մարդկանց և նրանց մասին ոչինչ չէր լսել»։
«Ուրեմն այսպես»։ Երբ Դանտեսին ձերբակալեցին, պարոն Մորելը շտապեց Մարսել, որպեսզի իմանա, թե բանն ինչ է, և ստացավ շատ տխուր տեղեկություններ. ծերունի հայրը, հեկեկալով, տուն վերադարձավ մենակ, հանեց տոնական զգեստը, ամբողջ օրը ետ ու առաջ քայլեց սենյակում և այնպես էլ չպարկեց քնելու։ «Այն ժամանակ ես նրա տակի սենյակում էի ապրում և լսում էի, թե ինչպես նա ամբողջ գիշերը քայլում էր սենյակում. Խոստովանանք լինի, իմ քունն էլ չտարավ. Դժբախտ հորվիշտն ինձ շատ էր տանջում, և նրա արած ամեն մի քայլը սիրտս կտոր-կտոր էր անում, կարծես ոտքը սրտիս վրա էր դնում»։ Հետևյալ օրը Մերսեդեսը եկավ Մարսել, պարոն դ Վիլֆորից պաշտպանություն խնդրելու։ Ոչ մի արդյունքի չհասավ, բայց, ի դեպ, ծերունուն տեսության գնաց։ Տեսնելով, որ նա այնքան մռայլ է ու ընկճված, և իմանալով, որ ամբողջ գիշերը չի քնելու, Երեկվանից ոչինչ չի կերել, Մերսեդեսը ցանկացավ նրան հետը տանել, որպեսզի իր տանը խնամի, բայց ծերունին ոչ մի պայմանով չհամաձայնվեց գնալ։ «Ոչ», ասում էր նա, «տնիցս չեմ հեռանա. Խեղճ տղաս աշխարհում ամենից ավելի ինձ է սիրում, և եթե նրան բանտից բաց թողնեն, ամենից առաջ ինձ մոտ կվազի. Ինչ կասի նա, եթե ինձ տանը չգտնի»։ Ես այդ ամենը լսում էի սանդուղքի հարթակի վրա կանգնած, որովհետև շատ էի ուզում, որ Մերսեդեսը ծերունուն համոզեր իր հետ գնալ։ Նրա անհանգիստ քայլերի ձայնը, որ ամբողջ օրը հնչում էր գլխիս վերևում, ինձ ոչ մի րոպե հանգիստ չէր տալիս»։
«Իսկ միթե դուք ինքներդ չգնացիք նրան մխիթարելու»,  հարցրեց քահանան։
«Էհ, պարոն աբա», պատասխանեց Կադրուսը։ «Մխիթարել կարելի է նրան, ով մխիթարություն է փնտրում, իսկ նա մխիթարություն չէր փնտրում»։ «Բացի դրանից, ճիշտն ասած, չգիտեմ ինչու ինձ թվում էր, թե նա ինչ չի ուզում տեսնել»։ Սակայն մի գիշեր լսելով նրա հեկեկանքը, չդիմացա ու վեր բարձրացա։
բայց երբ մոտեցա դրանը, նա այլևս չէր լալիս, այլ աղոթում էր. Ինչպիսի պերճախոս արտահայտություններ ու բողոքի խոսքեր էր գտնում նա, ուղղակի ասել չեմ կարող, պարոն Աբա, դա ավելին էր քան աղոթքը, ավելին քան վիշտը, և քանի որ ես բարեպաշտ չեմ և ճիզվիտներին չեմ սիրում, ինքս ինձ ասացի, բախտս բանել է, որ ես մենակ եմ և Աստված ինձ զավակ չի տվել, եթե ես հայր լինեի և այդ դժբախտ ծերունու պես այդպիսի վիշտ զգայ, ապա հիշողությանս ու սրտիս մեջ չգտնելով այն ամենը, որ նա ասում է Աստծուն, ուղղակի կգնայի ու ինձ կգցեի ծովը տանջանքից ազատվելու համար։
Խեղճ այր, շշնջաց քահանան։
Օրեցօր նա մարդկանցից ավելի ու ավելի էր մեկուսանում։ Պարոն Մորելն ու Մերսեդեսը հաճախ նրան տեսության էին գալիս, բայց դուռը փակ էր լինում։ Ես գիտեի, որ նա տանն է, բայց նրանց չի պատասխանում։ Մի անգամ, երբ նա հակառակ իր սովորության Մերսեդեսին ներս թողեց և խեղճ աղջիկը ինքն էլ միանգամայն հուսահատված ջանում էր նրան սիրտ տալ, նա ասաց. «Հավատա ինձ, աղջիկս, նա մեռած է. Ոչ թե մենք պետք է նրան սպասենք, այլ նա է մեզ սպասում. Ես երջանիկ եմ, որովհետև քեզանից շատ մեծ եմ և, իհարկե, առաջինը կտեսնեմ նրան». Որքան էլ մարդս բարի լինի, դադարում է այցելել այն մարդկանց, որոնց նայելը ծանր է նրա համար։ Բանը վերջացավ նրանով, որ ծերունի Դանտեսը բոլորովին մենակ մնաց։ Ես այլևս չտեսա, որ որևէ մեկը բարձրանար նրա սենյակը, բացի մի քանի անծանոթ մարդկանցից, որոնք երբեմն մտնում էին նրա մոտ և ապա սուսուփուս դուրս գալիս, ձեռքներին ինչ-որ կապոցներ։ Շուտով սկսեցի գլխի ընկնել, թե ինչ կար այդ կապոցների մեջ։ Նա օրվահացի համար քիչ-քիչ ծախում էր այն ամենը, ինչ որ ուներ։ Վերջապես խեղճը հասավ վերջին կահ կարասին ծախելուն։ Բնակարանի վարձը չէր տվել, իսկ տանտերը սպառնում էր դուրս անել։ Ծերունին խնդրել էր մի քանի շաբաթել սպասել, և նա համաձայնվել էր։ Ես դա իմացա հենց իրենից, տանտիրոջից, որը ծերունու սենյակից դուրս գալով եկավ ինձ մոտ։ Դրանից հետո ես դեռ երեք օր էլ լսում էի, թե ինչպես նա առաջվա նման գնում գալիս է սենյակում, բայց չորրորդ օրն այլևս ոչինչ չլսեցի։ Որոշեցի գնալ նրա մոտ, դուռը փակ էր։ Բանալի անցքից տեսա, որ նա գունատ է, հյուծված, և մտածեցի, թե երևի հիվանդ է։ Պարոն Մորելին իմաց տվի և վազեցի Մերսեդեսին կանչելու։ Երկուսն էլ անմիջապես եկան, պարոն Մորելը բժիշկ էր բերել իր հետ։ Բժիշկ գտավ, որ հիվանդը աղեստամոքսային բորբոքում ունի և դիետա նշանակեց։ Այդ պահին ես այնտեղ էի, պարոն Աբա, և երբեք չեմ մոռանա ծերունու ժպտալ այդ պատվերը լսելիս։ Դրանից հետո նայելևս դուրը չէր կողպում, քանի որ արդեն չուտելու օրինական պատճառ ուներ։ Բժիշկը դիետա էր նշանակել։ Աբայի կրծքից մի խուլ հառաչանք պորտկաց։ «Պատմածս հետաքրքրում է ձեզ, պարոն Աբա», հարցրեց Կադրուսը։
«Այո», պատասխանեց Աբան,
«շատ սրտաշարժ պատմություն է». Մերսեդեսը նորից եկավ։ Նա ծերունուն այնքան փոխված գտավ, որ առաջին անգամվա պես ցանկացավ իր տունը տանել։ Պարոն Մորելն էլ նույն կարծիքին էր և ուզում էր նրան բռնի կերպով փոխադրել, բայց ծերունին այնպես գոռաց, որ նրանք վախեցան։ Մերսեդեսը մնաց նրա անկողնու մոտ, իսկ պարոն Մորելը գնաց, Մերսեդեսին նշանանելով, թե բուխարու վրա մի փողիկ սակ է թողնում։ Վերջապես, իննորյա ծոմից հետո ծերունին մեռավ, անիծելով նրանց, ովքեր եղել էին իր դժբախտության պատճառը։ Նա Մերսեդեսին ասաց. «Եթե երբևէ Դանտեսին տեսնելու լինեք, ասացեք նրան, որ ես մեռնում եմ իրեն օրհնելով»։ Աբան ոտքի կանգնեց, երկու անգամ ետ ու առաջ քայլեց սենյակում, դողացող ձեռքը սեղմելով չորացած կոկորդին։ «Եվ դուք գտնում եք, որ նա մեռել է»։ «Սովից, պարոն Աբա, սովից», պատասխանեց Կադրուսը։ «Դա նույնքան ստույգ է, որքան այն, որ ես և դուք քրիստոնյա ենք»։ Աբան ձեռքի ջղաձիկ շարժումով առավ ջրի կիսատ բաժակը, խմեց մի անգամից և կարմրած աչքերով ու գունատ դեմքով նորից նստեց իր տեղը։
«Ընդունեցեք, որ դա մեծ դժբախտություն է», ասաց նա խուլ ձայնով։
«Մանավանդ, որ պատճառը ոչ թե Աստված էր, այլ մարդիկ»։
«Դառնանք այդ մարդկանց», ասաց Աբան, «բայց հիշեցեք», ավելացրեց նա գրեթե սպառնալից ձայնով, «որ պարտավորվեցիք ինձ ամեն ինչ ասել»։
Ուրեմն, ովքեր են այդ մարդիկ, որ որդուն մերցրել են հուսահատությամբ, իսկ հորը սովամահությամբ? Երկու հոգի, որ նրան նախանձում էին, մեկը սիրո, մյուսը փառամոլության պատճառով, Ֆերնանդն ու Դանգլարը.
Եվ ի՞նչ արին նրանք նախանձից, ասացեք.
Նրանք Էդմոնին մատնեցին, թե նա բնապարտիստական գործակալ է.
Բայց նրանցից ո՞րը մատնեց նրան, ով է իսկական հանցավորը.
Երկուսն էլ, պարոն Աբա, մեկը նամակ գրեց, իսկ մյուսն այդ նամակը տարավ փոստ.
Իսկ որտեղ գրեցին այդ նամակը?
Նույն այն ռեզերվում, հարսանիքի նախորդ օրը.
Հենց այդպես է, որ կա, շշնջաց Աբան. Ո, Ֆարիա, Ֆարիա, որքան լավ էիր ճանաչում մարդկանց ու նրանց արարքները.
Ինչ եք ասում, հարցրեց Կադրուսը.
Ոչինչ, պատասխանեց Աբան, շարունակեցեք.
Դանգլարն ամբաստանագիրը գրեց ձախ ձեռքով, որպեսի ձեռագիրը չճանաչեն, իսկ Ֆերնանը տարավ փոստ.
Բայց այդ ժամանակ դուք էլ եք այնտեղ եղել,
հանկարծ գոչեց Աբան.
Ես,
պատասխանեց զարմացած Կադրուսը, ով է ձեզ ասել, թե այդ ժամանակ ես այնտեղ եմ եղել?
Ոչ ոք չի ասել, պատասխանեց Աբան,
բայց այդպիսի մանրամասնություններ իմանալու համար պետք է որ ներկա լինեիք.
Իրավացի եք, ասաց Կադրուսը խուլ ձայնով.
Ես ներկա էի,
եւ դուք չընդդիմացաք այդ ստորությանը, ասաց Աբան.
Ուրեմն դուք էլ էիք մեղսակից,
պարոն Աբա, պատասխանեց Կադրուսը.
Նրանք ինձ այնքանն էին խմացրել, որ բոլորովին գիտակցությունս կորցրել էի. Կարծես աչքերիս մլար էր իջել. Ես նրանց ասացի այն ամեն ինչ, որ մարդ կարող է ասել այդ վիճակում, բայց նրանք պատասխանեցին, թե իրենց արածը միայն կատակ է, եւ թե այդ կատակը ոչ մի հետևանք չի ունենա.
Բայց հետեւյալ օրը, պարոն, հետեւյալ օրը դուք տեսաք, որ դա այնուամենայնիվ հետևանք ունեցավ, սակայն ձայն չհանեցիք, թեև ներկա էիք Դանտեսին ձերբակալելիս.
Այո, պարոն Աբա, ներկա է եւ ուզում էի ասել, ամեն ինչ պատմել, բայց Դանգլարը չթողեց.
Իսկ եթե պարզվի, ասաց նա ինձ, որ Էդմոնը մեղավոր է, որն իսկապես եղել է Էլբայում եւ նրան հանձնարարել են նամակ տանել Փարիզի Բոնապարտիստական կոմիտեին,
եթե այդ նամակը գտնեն նրա մոտ, ապա նրան պաշտպանողներին հանցակիցներ կհամարեն. Ես վախեցա այդպիսի մի ժամանակ քաղաքական գործի մեջ խառնված լինել եւ լռեցի. Արածս, խոստովանում եմ, ստոր վախկոտություն էր, բայց ոչ հանցագործություն.
Հասկանում եմ, դուք ձեռքներդ լվացել եք եւ ուրիշ ոչինչ.
Այո, պարոն Աբա, պատասխանեց Կադրուսը, եւ զորու գիշեր խիղճս ինձ տանջում է դրա համար. Երթվում եմ, ես հաճախ աղոթում եմ Աստծուն, որ ինձ ների, մանավանդ որ կյանքումս գործած իմ այդ միակ մեղքն է. Անշուշտ բոլոր դժբախտությունների պատճառը, մի մեղք, որի համար էլ ինձ լրջորեն մեղադրում եմ.
Ես հատուցում եմ անձնասիրությանս այն մեկ րոպեի համար,
ուստի եւ երբ կարկոնտը սկսում է բախտից զգանգատվել, միշտ նրան ասում եմ, լրիր, կնիկ, երևի Աստված այդ է կամենում.
Եվ Կադրուսը անկեղծ զղջումի արտահայտությամբ կախեց գլուխը. Ձեր անկեղծությունը արժանի է գովասանքի, ասաց Աբան. Ով այդպես զղջում է, արժանի է ներման.
Դժբախտաբար, ընդմիջեց Կադրուսը, Էդմոնը մեռավ առանց ինձ ներելու.
Նա ոչինչ չգիտեր, ասաց Աբան.
Բայց հիմա երևի գիտե, առարկեց Կադրուսը. Ասում են, մեռյալներն ամեն ինչ գիտեն.
Լռություն տիրեց.
Աբան վեր կացավ եւ սկսեց մտախոհ քայլել սենյակում, ապա նորից նստեց իր տեղը.
Դուք արդեն մի քանի անգամ հիշատակեցիք ոմն պարոն Մորելի, ասաց նա. Ո՞վ է այդ մարդը։
Փարավոնի եւ Դանտեսի տերն է։
Իսկ ինչ դեր է խաղացել նա այդ ամբողջ տխուր գործի մեջ, հարցրեց Աբան։
Ազնիվ արիասիրտ ու զգայուն մարդու դեր։ Նա 10 անգամ բարեխոսել է Էդմոնի համար։ Երբ Կայսրը վերադարձել էր, նա գրում էր, պաղատում, սպառնում, այնպես որ երկրորդ ռեստավրացիայի ժամանակ նրան իրեն էլ խիստ հետապնդում էին իբրև Բոնապարտիստի։ 10 անգամ, ինչպես արդեն ասացի, նա եկավ Դանտեսի հոր մոտ, ցանկանալով նրան իր տունը տանել, եւ նրա մահից 1 թե 2 օր առաջ, ինչպես դարձյալ ասել եմ ձեզ, Բուխարու վրա փողի մի քսակ թողեց։ Այդ փողով վճարեցին ծերուն ու պարտքերը եւ դրանով էլ նրան թաղեցին, այնպես որ թշվառականը կարողացավ մեռնել այնպես, ինչպես ապրել էր, ոչ ոքի վզին բեր չդառնալով։ Մինչև հիմա էլ ես պահում եմ այդ կարմիր, հյուսած, մեծ քսակը։
Այդ պարոն Մորելը կենթանի է, հարցրեց աբան։
Կենթանի է, ասաց Կադրուսը։
Եվ անշուշտ օրինալ Աստծոց։ Հարուստ է, բախտավոր։
Կադրուսը դառնորեն քմծի ձախ տվեց։ Բախտավոր է ինձպես, ասաց նա։
Ուրեմն, պարոն Մորելը դժբախտ է, գոչեց աբան։
Գրեթե աղքատության մեջ է, պարոն աբա, եւ որ ամենից վատն է, նրան անպատվություն է սպառնում։
Ինչու՞։
Բանն այն է, սկսեց Կադրուսը, որ 25 տարվա տկնությամբ Մարսելի վաճառականների մեջ ամենապատվավոր տեղը գրավելուց հետո պարոն Մորելն իսկ պարտնական դա եղել։ 2 տարվա մեջ 5 նավ է կորցրել, 3 սնանկության զոհ դարձել, եւ հիմա ամբողջ հույսը դրել է նույն այն փարավոնի վրա, որի հրամանատարն էր խեղճ Դանտեսը։ Այդ նավը շուտով պիտի վերադառնա Հնդկաստանից Վորտնաներ կու Ինդիկո բեռնած։ Եթե դա էլ մյուսների պես խորտակվի, պարոն Մորելը կորած է։
Իսկ այդ դժբախտը կին ու երեխաներ ունի։
Այո, այնպիսի կին ունի, որը սրբի պես ամեն ինչի դիմանում է։ Մի աղջիկ ունի, որ ուզում է ամուսնանալ իր սիրածի հետ, բայց հիմա վերջինիս ծնողները թույլ չեն տալիս, որ նախկատացած մարդու աղջիկ առնի։ Մի տղա էլ ունի, որ սպա է։ Բայց դուք հասկանում եք, որ այդ ամենը միայն սաստկացնում է դժբախտի վիշտը, այլ ոչ թե նրան մխիթարում։ Եթե նա մենակ մարդ լիներ, ճակատին մի գնդակ կարցակեր եւ ամեն ինչ կվերջանար։
Դա սոսկալի է, մրմնջաց աբան։